Zkouška siren.
Ano, je to tady jako každý čtvrtek večer na rádiu Wave. Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti. Tentokrát oslabený o jednoho Aleše Stuchlého, který se rozhodl darovat všechny svoje vědomosti Brnu. Káže tam o tom, co se stalo v hudbě v minulém roce. A zase jsme tu jen my dva, Daniel Řehák.
A víc Šmarc, ahoj. Podle mých posledních informací Aleš Stuchlý není v Brně, ale vysvobozuje rychlík Jan Jesenius někde před Českou Třebovou, takže přejeme jemu a jeho lopatě hodně zdaru.
Je to krásný. A hned se pustíme do těch novinek filmových, ne? Tradičně. Minule jsme tak trochu odflákli, jsem z toho měl ten dojem, i když jsme docela dlouho mluvili, skoro až nevím o čem.
Já myslím, že ta Havlova 12, Tetřev Hlušec, to byly důležité novinky, ale je pravda, že dneska bychom měli složit repete, takže já začnu, když je venku ten sníh, tak jak jinak než vánoční tematikou. Pokud jste měli rádi film Santa je úchyl, tak vás určitě potěší, že Billy Bob Thornton konečně potvrdil, že se na podzim tohohle roku bude točit druhý díl. Zatím se o tom filmu neví žádné zvláštní detaily, jenom to, že vznikly dva scénáře a teď se vybírá, který z nich je ten lepší, respektive už se vybralo, ale producenti to nechtějí říct. Tajnůstkaří. No a dalšího Billy Bobu Thorntonovi, tentokrát jako režisérovi, bude točit film And Then We Drove a nebude to o ničem menším než o jeho vztahu s Angelinou Jolie, respektive bude to taková road movie inspirovaná tímhle vztahem.
Co na to asi řekne Brad Pitt?
Já si myslím, že ho zabije.
Hele, jak tě, Vítku, poslouchám, tak ty máš dneska, ty jsi nejel takový ten jako erotický chrapák.
Já jsem totiž, to musím posluchačům sdělit, já, protože dneska máme mluvit, co jsme měli říct samozřejmě na začátek.
Dneska máme mluvit.
Jako obvykle jsme to neřekli, máme mluvit i o filmu Signál, tak já jsem si nacvičoval takový ten sexy projev Vojty Dyka, to znamená, že jsem jako ladil to bel canto a poněkud mi z toho ujeli hlasivky, takže ze mě asi ten zlatý slavík nebude, ale Vojta to zvládne.
Je to krásný, já jedu zase tak trochu angínu, takže při každém polknutí cítím takové tlaky.
Ano, přátelé, klub hypochondru, opět v Čelistech na rádiu Wave, jako vždy, ano, choroby všeho druhu.
A proto budeme směřovat svoje pohledy k hrdinům. Pamatuješ si na Teenage Mutant Ninja Turtles, na no, Želvy Ninja, Leonardo, Donatello, který byl tvůj nejoblíbenější?
Zelená italská renesance, samozřejmě Michelangelo. Že
Ty jsi jel Michelangelo, Nunchaky.
Nunchaky, přesně tak, to bylo moje oblíbený, ty dva.
Já jsem měl Leonarda teda, ty meče víš, takhle za tím krunířem.
Ty nosím v podstatě člověk, no jo.
No tak si představ, že tenhle ten vlastně původně černobílý komiks z roku 84, který my všichni, nám je dneska skoro 30, tak si pamatujeme spíš z televizního seriálu, který jel možná už na OK3, ale potom na nějaký ty ČTčka všude možně, tak se dočkal samozřejmě tří hraných filmů.
Z tebe by měl Karel Čáslavský radost, hele, to je vzpomínání.
Nejedu moc ty archivy,
ne, no, to máš.
A dneska se v něm budeme hrabat dost v archivu. Dnešní svět bude celý černobílý.
Zpátky
k želvám. Tři hrané filmy, potom jeden čínský celovečerák CGI a pak celá tahle ta legenda nějak umřela. Ještě se objevilo samozřejmě celá řada komiksů a nyní by se měla restartovat. Pod scénářem by měli být podepsaní autoři Mission Impossible poslední. Ondřej Němec taky. No a ne. To je zatím tak všechno, co se o tom
ví. Nespekuluji se na jméno režiséra. Já jsem totiž zaslech jméno Jonathan Liebesman, což mě okamžitě připravilo o veškeré již tak skoupé naděje.
Ano, to je ten člověk, který je podepsaný pod Battle Los Angeles, kterou ty si tak ocenil.
Je můj milovaný
báječný,
film.
Invazivní, propagandistický armádní film bez hlavy a paty, tak já doufám, že tuhle tu pizzu dovezou hoši, obzvlášť Michelangelo na svém skateu trošku víc hot, než jeho předchozí snímky.
Já jenom doufám, že pana Třísku bude hrát samozřejmě Jan Tříska, že to je základ úspěchu pro mě.
A já myslím, že už může i bez masky.
To je pravda, jemu dojde. Teď už by to šlo. Jedna radost. Já mám poněkud šikovnějšího režiséra, než je Jonathan Liebesman, a tím režisérem je Guillermo del Toro, který právě pracuje na svém projektu Pacific Rim, ale každopádně už se začíná spekulovat, že jeho dalším projektem, a už to tak vypadá, že to tak skutečně skončí, bude pohádka v uvozovkách samozřejmě, protože to Guillermo del Toro, Beauty and the Beast s Emma Watson v hlavní roli. Del Toro měl původně jenom produkovat, ale teď vypadá, že se z toho stal takovýho srdcový projekt a protože všichni známe jeho inklinace, tak by z toho spíš mohla být ta Beast než ta Beauty, což nás samozřejmě těší.
Asistentem režie Juraj Hertz a bude to kráska a netvor.
Juraj Megahertz, ano, jako vždy náš oblíbenec.
Už máš děti, Vítku?
No, pokud vím, tak zatím ještě ne. Co tím naznačuješ, nějaká nabídka?
No, že je čas, aby si nechal zmrazit svoji genetickou informaci, případně sperma a tak, protože nejvyšší čas, aby se podíval do toho krásného místa Pripjati, nedaleko Černobylu, taková zakázaná turistika, starý prázdný bazén, co tam ještě ruské kolo, opuštěný autodrom, sídlák, dá samozřejmě, ale pouze v radiaci a to je právě to nebezpečí. Ovšem, je tam hodně brzo, protože za chvíli z toho bude hit na celém světě. Neboť režisér Paranormal Activity se rozhodl tam natočit, nebo já nevím, jestli to točil tam, ale mělo by to tak vypadat, film Chernobyl Diaries, který je hororem, pravděpodobně jsme si říkali, že to bude asi fine footage opět, je hororem o Pripjati, jakási banda turistů zjistí, že tam nejsou úplně sami. Doufám, že radiace v tom zahraje aspoň nějakou mutační roli, když ne žádnou jinou.
Že tam s nimi duch komunismu, no. Panečku. A poslední moje novinka je o Michaelu Mannovi, o režisérovi, který teďka 3 roky absentoval na té filmové scéně, protože se věnoval spíš seriálovým produkcím. Každopádně začíná se spekulovat, že by se mohl objevit u kormidla thrilleru The Big Stone Grid, který by údajně měl připomínat filmy jako Maratonec nebo 7, což zní docela vhodně pro Michaela Manna. Zatím se to jenom šušká v kuloárech, tak to tak nechávám doznít do éteru.
Pojďme se věnovat místo těm novinkám naší oblíbené box office. Já jsem to dneska chtěl rozvíst strašně a už na to nemáme moc času, už zase jedeme jak páni.
No, no to se dá dělat, to jsou ty naše monologické struktury. Každopádně box office byl Valentín, tak hádej, co se asi mohlo ujmout v americkém box officeu.
Samozřejmě nějaký krváček, horůrek.
No, tak to tentokrát zrovna nějaký krváček, možná jako srdcerváč spíš. To krve teklo, protože film The Wow, což je jakási
The Wow.
To je romantická komedie, ve které hraje Channing Tatum. Ten herec, kterého já absolutně nesnáším, takže já bych u toho určitě krvácel.
Zdravíme Channinga.
Nicméně Channing vydělal za první víkend 41 milionů dolarů, takže může vesele dál trhat srdce amerických i jiných dam. Na druhém místě jistota Denzel Washington a jeho nový film Safe House, to už je taková jistota, že asi nikoho nepřekvapí, že to je film plný zrad a CIA. Každopádně 40 milionů dolarů za první víkend, velmi solidní výsledek. Uvidíme ještě spoustu dalších trailerů s Denzelem Washingtonem, nepochybně.
No nepochybně a všechny budou úplně stejné. Nicméně, když tady házíš ty čísla, tak já jsem se podíval, jak jsou na tom číselně filmy, které jsme nějak v čelistech ocenili z minulého roku nebo z tohohle roku.
Špatně, to ti řeknu rovně.
No velmi špatně. Nejlíp je na tom asi tak Drive.
Tak.
Hádej, jak na tom je.
Já bych si typoval, že někde kolem 90 milionů celosvětově. Hmm.
Celosvětově, to znamená totálně do tohohle dne, co na celém světě za to lidé utratili v kinech, je částka poměrně slušná, je to 73 milionů dolarů. Ve Spojených státech to však bylo, z toho je podíl 35 milionů dolarů, tudíž Drive nemá ani tolik, co The Wow a Safe House za první víkend. Takže je to úplně jedno.
No prostě, co my pochválíme, na to lidi nejdou, že?
Přesně
to
není tajemství. Melancholia celosvětově 15 milionů, ve Spojených státech 3 miliony.
No tak co chceš, když to všude zakázali? No,
došlo 20 lidí asi tak.
A půlka to byli neonacisti.
Není čemu se divit. A teď pozor, jedu trojlístek Michaela Fassbendera, aby tady nechyběl. Není tady Aleš, nemusíme dávat Winonu Ryder, jsme tady my dva, jedeme Fassbendera.
Byla Emma Watson, jenom upozorňuju, aby se to nestratilo.
To zase nevím, jak moc ní má takovouhle náklonost.
Má.
Má, jo?
Má.
Takže nebezpečná metoda. Celosvětově 20 mega.
No to je hodně nebezpečná.
Ve Spojených státech 4 mega. Mm. Wow. Super. Shame, stud, o kterém se budeme bavit příště, i když má premiéru dneska, se skvěle obsazeno i mimo Michaela, tak ten jel ve Spojených státech 3 mega, celosvětově vydělal si do téhle chvíle celých 10 milionů dolarů.
No, panečku, to je hon, to je stud, mě z toho.
A pro srovnání X-Men First Class, což jako byl fakt velký film, který otevřel, dá se mu říct, dveře, tak ten celosvětově 353 milionů dolarů.
Což je solidní, ale při tom rozpočtu. Já bych to jenom vyvodil.
Ale ještě k tomu řeknu pár takových čísel, že Shame byl nasazený v maximum v 95 kinech najednou. Za to X-Men jeli najednou 3692 kin, to je lepší.
No.
A úplně pro srovnání Transformers jako nejúspěšnější film tohodle roku, celosvětově do této chvíle, myslím Transformers 3, 1 123 746 996 $.
A to je dobrá zpráva pro všechny režiséry, které my tady haníme. Váš film má skvělou šanci vydělat spoustu peněz, takže Tomáš Řehořek, a něj už se taky dneska dostane na jeho signál, tak si může začít mnout ruce, protože nepochybně vytvořil velký komerční hit.
Ale už jsme fakt dlouhý a musíme se věnovat příštím vstupu artistovi. No jsme dlouhý kluci prostě. Hele, jedeme. Hele,
tam,
jak
tam
minule
je.
Nebyl nic moc ten playlist a tentokrát mi Aleš udělal radost. The Knife, nemýlim-li se, Silent Shout, to je pecka, kterou miluji.
Přátelé, jsou tam i jingly, tentokrát je nemusíme dělat.
Čelisti.
Čelisti.
Útok z filmových hlubin.
Každý čtvrtek na Radio Wave.
Ano, přátelé, tak zhruba takhle by to vypadalo, kdyby Čelisti byly film a byly natočeny někdy ve 20. letech. My vás vítáme zpátky při poslechu dnešního dílu, který krom toho, že se bude zaobírat i českou kinematografií, tak především by se měl zaobírat jedním z největších Oscarových kandidátů, francouzským filmem Michaela Hazanavičiu, se to jméno budeme nenávidět dneska, filmem, který se jmenuje The Artist a je specifický právě tím, že no, nechci říkat, že je němý, ale že navazuje na tradici němého filmu, tak tam už asi budeme blíž pravdě. Ten film skutečně není nějakým návratem k němé kinematografii jako takové, ale spíše takovou docela svéráznou aktualizací. No a my se tady dneska budeme bavit o tom, co v nás ten film zanechal nebo nezanechal, a taky o tom, proč asi se v té nominaci ocitl v takovém množství, on je tam tuším 10x zmíněný, což je docela solidní úspěch, obzvlášť zvážíme-li, že ten film je vlastně francouzský.
Pro mě do té nominace, Oscarové nominace, zapadá tím, že jakoby je v trendu, je mezi těmi ostatními filmy, které nějak se ohlížejí za tou zlatou érou, za tím zlatým věkem Hollywoodu. Už jsme tady mluvili o Hugovi, ten se vlastně nedíval do Hollywoodu, ale spíš na Georges Méliès, který tak nějak ideově otevřel všechny ty hollywoodské zázraky dneška a odstartoval tu éru němého černobílého filmu, který vypráví příběhy. I Artista, The Artist, tedy umělec, je černobílým snímkem ve formátu, tuším, jestli ne 4:3, tak velmi podobném.
1,33:1, pokud tě to zajímá.
To je krásný, máš to připraví nádherně.
Mám to tady na obrazovce.
A zvuk v něm tak úplně nechybí, dokonce tam hraje velmi zásadní roli, ovšem nevždy je tím zvukem dialog, vlastně téměř nikdy.
Vraťme se asi k tomu kontextu Oscarovému, tam je jeden film, možná dva filmy, které nějakým způsobem mi hodně připomínají celou tu tendenci Oscarovou. Jedním z těch filmů je Elenovská věc Midnight in Paris, neboli Půlnoc v Paříži, která celá vypráví o čemsi, čemu se říká syndrom zlatého věku, o tom utíkání do jiného času. Samozřejmě, jak už bývá v případě Elena zvykem, on je mistr v tom, že si okamžitě stanoví psychoterapeutickou diagnózu a ještě se stihne přitom lehce zesměšnit. Dalším tím filmem, který je hodně podobný, je Můj týden s Marilyn, což je zase takový návrat do času, kdy zářila ta blondětá hvězda, které vzduch necudně zdvíhal sukínku. Takže tyhle ty filmy nějakým způsobem se vrací do minulosti, řekněme, k nějakým zlatým uměleckým časům, ale to, co je výrazně odlišuje, schopnost reflektovat právě tenhle ten návrat třeba formálně, jakým způsobem pracují s těmi prostředky, a v tom mi vlastně přijde ten Artist poměrně jedinečný v tom Oscarovém pelotonu, když to vezmu takhle do důsledku.
Já stejně za tím kontextem ještě cítím spíš takovou tu jakoby nostalgii, jako kdyby něco končilo, jako kdyby film, jako známe, odcházel. Můžeme to zapojit i do toho boje v uvozovkách, všechna ta akta teď a copyrighty, práva, hodnota uměleckých děl, jejich zaplacení, všechen tenhle ten balík, tak jako by se to v něm nějak našlo, zrcadlilo to ty věci, kdy to bylo jasné, nebo kdy se to probouzelo, kdy se otvíraly ty nádherné možnosti. A také je to nějaká revoluce technologická, zatímco teď přichází to 3D, jako možná poslední jako záchytná nějaká pomoc pro filmové média, která by ho mohla udržet v tom středu zájmu, kde se po celé minulé století ten film ocital, tak Artist i Hugo, který mluví o nějakém technologickém pokroku, tak Artist mluví o konci jedné éry, to jest ten němý film, a začátku té nové, to je zvukový film, a jak tenhle ten přelom vyplaví pryč hvězdu, která byla dá se říct, největší v té minulé éře a teď už jakoby jí svět nepatřil, protože neumí mluvit nebo ji nikdo nechce slyšet.
A taky je tam, že vrací se tam vlastně téma světové krize v tomhletom filmu a když se člověk podívá, jak je to vlastně zpracované, tak ten film není jenom nějakým zobrazením konce něčeho, zároveň jako plný naděje, že zase něco, ta krize je tam tak hezky změkčená, taky tam proběhne a vlastně vytváří to takový jakoby uklidňující obraz, lehce nostalgický návrat, ale co je pro mě podstatné u toho artisty, to se špatně mluví, The Artist, artista, to zní, když je to film
Cirkus Humberto,
kde pak to s cirkusem Humberto to nemá zase tolik společného, ale co je tam vlastně zajímavé, je, že ten film se dívá na tu filmovou historii, řekl bych tak jakoby ze šikma. Ono se to tam projevuje i v tom filmu samotném, když sledujeme, a si bychom měli říct, o čem to je, že to je takový portrét kariéry jednoho velkého umělce, herce v němých filmech, který vyprodával ve stylu Douglase Fairbankse a Rudolfa Valentína sály a byl velmi oblíbený a byl zničený nástupem toho zvukového filmu. Každopádně, když sledujeme ty jeho filmy, tak často je kamera snímá jakoby ze šikma. Řekl bych, že to je přesně ten úhel, ze kterého se dívá i Hazanavičius na tohleto období. Že tam je znát, že tomu jako nepodléhá nějaké nostalgie, že by to byl film o 20. letech v Hollywoodu, který se snaží vyobrazit, jak krásná éra to byla, ale že to je v podstatě velmi svérázná reinterpretace nebo nějaké znovu uchopení toho, jak ten film tehdy fungoval a když se to vezme do důsledku, je to němý film, ale nefunguje vůbec jako němý film, jako ty staré němé filmy, když se na ně dneska díváme. Ta forma je mnohem dráždivější, než když se člověk dneska dívá na němý film. Tam zkrátka čeká, že tam prostě bude nějaký zvukový doprovod, když už na DVDčku zvuková stopa. Ale tady se s tím pracuje mnohem vynalézavěji a ten zvuk se tam opravdu stává prostředkem celkem novátorským pro mě. Já jsem takhle důležitý zvuk ve filmu jsem dlouho neviděl, abych pravdu řekl.
Je to tak. Také je to herectví je úplně odlišné. Nicméně přesto musí pracovat nějak s tou formou a se srozumitelností němý film, nebo film bez dialogů, bychom tomu mohli říkat v tomhle případě jinak. To znamená, že nás čeká příběh velmi jednoduchý. Až prostý, dynamický, ne příliš komický, i když v jakýchsi těch filmových až parodických scénách ze studií té doby, nebo z filmů a la ta doba, tak je i prostor pro humor. Ale to je zase moje bezvadný souvětí. Už vůbec nevím, co jsem chtěl říct.
To je, tak můžeme se k tomu vrátit. Ten film má skutečně velmi jednoduchý příběh. Je to prostě vzestup a pád, herec, který se potká se svojí femme fatale, kde si v davu v době, kdy je ještě hvězdou, a pak se role obrátí, ona se stane hvězdou a on je zapomenutý. Možná tam vůbec není na místě operovat s tím pojmem komedie. Ten film je v podstatě z velké části tragický, protože sleduje pád a velmi tragický a hluboký pád toho člověka, ale samozřejmě tím, že je to všechno posunuté do takové té lehce naivní poetiky těch 20. let, máme tady pejska, který je vždycky připravený zakročit. Chybí tu jakékoliv dialogy, ty postavy vlastně.
To je vlastně silný komický prvek, ten pes.
Ten pes je takový největší komedian, zároveň jeden z nejlepších herců v tom filmu, ale tím, že tady chybí dialogy, tak to přesně stojí na různém na gegu a na takovém vizuálním humoru. Vlastně to celé trošku jako obrací, že člověk by se u toho asi chtěl smát, ale ono je to napůl dojemné, napůl je to vlastně tragické a ten humor tam samozřejmě nechybí, ale to, co je pro mě důležité, že to není podbízivé, ten němý film to nepoužívá nějak samoučelně, že by to z toho chtělo jenom těžit nějakou nostalgii po tom zapadlém zlatém věku.
Já se moc neorientuju, dalo by se říct, v historii filmu, nemám nakoukané americké nebo evropské snímky z té doby, z té němé éry, v tomhle případě z roku 27, ale mám dojem, že také málo kdy šli do nějakého takového hlubokého lidského zklamání nebo lidského příběhu, jako je umělec. Tam jsme sice mluvili o všech těch kontextech a přesazích a době a vůbec formálním nějakým fungování filmové média. Nicméně ten film je v základu jakémsi egoistovi, který ztratil iluze a nechce si nechat pomoct.
Já bych se tady do toho nepouštěl, protože teď mě napadá třeba Friedrich Wilhelm Murnau, který v Hollywoodu natočil filmy, které jsou i o deziluzi. Každopádně tady v tom umělcovi nebo v artistovi jde právě o to jakoby nový pohled zpátky, ale zároveň to není žádný dokument nebo dokumentaristický film o Hollywoodu, jak fungoval ve 20. letech, ale je to v podstatě pokus nějakým způsobem renovovat tu magii filmovou a dát jí vlastně nový tvar a z velké části v tom je pro mě ten film unikátní. Se mu to daří při zachování nostalgické hodnoty, takže to i divácky je to velmi přístupný film, ale rozhodně není extrémně podbízivý nebo úplně nejjednodušší na sledování.
Vrátíme se k němu ještě v dalším vstupu, podíváme se na herecké výkony, které rozhodně stojí za pozornost a teď, když jsme tak pěkně ukotveni v čase, tak je dobré se od něj odpoutat a prostřednictvím kapely Blur a jejich dokonalou písní Out of Time.
Ta píseň samozřejmě má, jo, abyste věděli. No.
Tak jo, takže kolik to je? 3:38 minut ticha. Out of time, out of time, out of time.
Pojďme do toho.
Tak jo, do čeho?
No, ne,
bavíme se, to jsem tě zkazil trochu s tím artistou, ten film se jmenuje Umělec.
Ale ono se to ani do češtiny nepřekládá, takže bychom měli říkat The Artist. Jako...
Ono se to no jo, vidíš.
No.
Jsem se odkopal, tak tady prostě,
abyste byli trošku v obraze, aby to nebylo jako v němém filmu, tak Dan má před sebou takový ten klasický PR papír, kde je všechno napsané a tohle
PR si PR papír, myslíš preskyt.
Ano, preskyt, já jsem si nemohl vzpomenout, tak se tomu proboha říká.
No nic, chtěli jsme se věnovat trochu hercům, protože pokud vím, tak nominaci, další Oscarovou nominaci pro tento film obdržel Jean Dujardin.
Nádhera, to bylo úplně, na mě ti dejchla Paříž teďka, jo?
Za hlavní roli toho kníratého herce Celadona. Té němé éry, Celadona, ano, frajera, který to dával, který se ve finále nebo skoro ve finále ocitá na ulici bez práce a nějak se nemůže smířit sám se sebou a hlavně se svým hlasem. Ta role, já jsem o ní měl takové trochu pochybnosti, ty jsi mi tvrdil v jednom neformálním rozhovoru mimo mikrofony,
těch
jak se tak říká,
v
kuloárech jsi mi říkal, že podle tebe je ta role velmi náročná, prostě technicky, on tam skutečně skáče z polohy takového toho komedianta, těch přehnaných expresivních gest, která byla potřeba dělat v němém filmu a v té celé kvalitě filmu, aby vůbec bylo rozumět, co herci myslí, co dělají, na co se chystají, aby to jednání bylo vidět. Skáče do takové té úplně civilní, dalo by se říct, dnešní filmové polohy, ale pořád s nějakou jako stylizací, nikdy nepadá do nějakého naturalismu.
Ta postava je strašně jednoduchá, ale v podstatě některé své emoce sděluje strašně složitě. Třeba jestli si vybavuješ tu scénu, kdy se Pepi, ta jeho vyvolená, dívá na jeden z jeho filmů, kdy on se propadá do písku, jedna z nejtragičtějších scén filmu, kdy on je skutečně zničený člověk, natočí tenhle ten poslední film, který neuspěje, tam tato scéna, tak on takhle nepřímo v podstatě v naivním němém filmu vyjadřuje docela hlubokou emoci a ten film prostě díky tomuhle, samozřejmě v tomhle případě i díky fantastické režii Michala Hazanavičiuse, tak funguje, ale to, co si říkal, to je taky důležitá věc, že on vlastně kombinuje několik těch hereckých poloh, jo? Když to budu trošku opisovat z internetu, tak je v tom kus toho, řekněme, hrdinství Douglase Fairbankse, takový ten nespoutaný hrdina Zorro, pak je tam samozřejmě ten Rudolf Valentino jako ten svůdce, ten šaramantní chlapík, pak je tam něco, co do toho vnáší Jean Dujardin.
A ještě nesmí zapomenout na další kdysi a možná i dnes velmi populární polohu, a to je tanec, step a všechna hudební čísla, která se v takových těch zábavných komediích nebo ve filmech pro davy docela nosila a dneska už je ve filmech moc tak často zase nevidíme a kvůli kterým skutečně lidi milovali své herce.
To je vlastně pointa toho je, že ačkoliv se tam používají, nebo ten herec, ta postava se ocitá ve velmi, řekl bych, historických až anachronických situacích, tak přesto nepůsobí nějak vyvanulé, naopak, a že vlastně nemá to nejdůležitější, co se dneska tolik nosí, že nemá možnost přímo diváka oslovit, doříct mu, co cítí. Jo, to, co my jsme z kina, co tak často kritizujeme, že ty filmy až moc mluví, tak tady vlastně tu šanci nemá. A to se asi jako oslým můstkem dostáváme i k režii, která je v tomhletom fantastická, tím, že ten zvuk používá. Není to tak, že by film byl úplně němý, že byste nic neslyšeli, už jsme se zmiňovali, že zvuk tam figuruje. On tam figuruje opravdu jako trauma, jako nějaký přízrak, který pronásleduje tu postavu, protože ona je němá a divák se tím pádem stává v podstatě jako hluchým taky, protože vlastně kolem jsou zvuky zřejmě. My se můžeme domýšlet, že kolem jsou zvuky, ale jako v němém filmu, tam se vždycky hrála hra, že my tušíme, že tam ten zvuk někde, a nikdo nedělá, jako by tam byl, všichni se chovají prostě, jako kdyby se žádný zvuk neozýval. Tady se skutečně zpřítomňuje to trauma, že ta postava něco slyší a nemůže mluvit, jo, a vlastně je to celé v rámci toho v úvozovkách němého záběru. Ten film je asi opravdu svým způsobem i hluchý a řekl bych, že tohle to jako působení na různé senzorické výstupy, to u diváka vzbuzuje velmi jako nečekané pohnutky. Aspoň u mě to teda takhle fungovalo.
Takže není geniální jenom v práci se zvukem, ale vůbec se zdroji, s tom, jak občas napodobuje ty dobové snímky, v tom, jak naopak z nich dokáže vystoupit, jak režíruje herce, jak režíruje kameru, ty gagy, nějaké to objímání, tam je nádherná scéna objímání kabátu Miláčka, tam druhá hlavní postava Berenice Becho.
Já nevím, nekoukej se na mě, já neumím francouzsky, já nevím, kde stojí.
Já
jsem tady řekl jednou Vansant a od té doby se na mě všichni koukají, jak kdybych pocházel.
Nebudu říkat Bežo, to můžu říct rovnou Dežo. No nic, nechme to, ta krásná žena, která se zamiluje do tohohle herce, nakonec ona se stane tou hvězdou té nastupující éry zvukového filmu, tak v lásce k němu se tam tulí k jeho kabátu, je to celé, je to gag.
Ale poetický.
Ale velmi nápaditý a takovýchhle nápadů a malých jako cukrkandlových kuliček na celém tom snímku je hodně. Mimo to funguje dokonale tím, že jelikož jsme ochuzeni o jednu tu stopu vnímání, tu zvukovou, která funguje samozřejmě hudební, ale nefunguje to vnímání dialogů, nefunguje vnímání řeči, tak to od nás vyžaduje paradoxně ještě víc pozornosti ten film. Ještě víc se do něj musíme ponořit. Sedíme v tom kinosále a skutečně máme upřené oči na to plátno a sledujeme, co se děje, aby nám nic neuniklo, a tohle co zvládnul. A já se vyhnu tomu jménu toho režiséra. Hazanavičius. To dokázal.
No, já si vzpomínám takovou pěknou věc, jsem poprvé viděl němý film v kině, tak to byl Nosferatu Murnauf a tam skutečně došlo k situaci, že vypadla ta zvuková stopa a pamatuju si na takovéto rozpačité chichotání diváků, když měli sedět v tichu v kině. Tak tenhle ten film vlastně si s tímhletím pocitem jako trošku nezvyklosti nebo dost velkým pocitem nezvyklosti skvěle zahrává a pro mě v té nabídce Oscarové, tím, že je schopný takhle formálně reflektovat ten svůj útěk do toho zlatého věku i ten svůj zlatý věk a tím, že na něj schopný se podívat z úplně jiného úhlu, než by člověk čekal, tak tím pro mě vyniká mezi těmi eskapistickými tituly. Mezi nimiž je pár věcí, které nenávidím, a pak pár věcí, které mě opravdu zaujaly, jako třeba poslední Woody Allen.
Tak, a ještě abych doplnil ten herecký trojlístek, nesmíme nezapomenout na Voltra Sabčeka a John Goodman, a pak je tam několik velmi zvláštních kamejí, respektive velmi malých a štitěrných rolí, které skoro nechápu, proč se tam najednou obsadili ti herci, ale rozhodně potěší. Já bych tím možná The Artist...
No tu příjemnější část pošleme hezky do minulosti, lepší repetition do kinosálu, jo, do ticha.
A tohle je ten signál, přátelé.
To je signál.
Kdo jste čekali na signál,
tak no.
Tak přichází. Já už bych to pomalu možná.
Já už jsem to bohužel dneska slyšel třikrát a...
Až tak?
No, já jsem...
Jak se cítíš?
No, když výjdu ven, tak střídavě zpívám, čekám na signál a střídavě si pískám, takže tak je to, funguje to fantasticky, je to samozřejmě skvělý hit, my za to děkujeme Vojtu Dykovi a jeho veselým klukům, kluci Dyk. A pojďme k tomu, čeho se
kluci
to týká.
Díky.
Kluci Dyky, ano, Moby Dyky. Pojďme k tomu, čeho se to týká, to je film Signál talentovaného českého režiséra Tomáše Řehořka, který je na prahu druhého, třetího desetiletí svého života, teďka nevím, když je mu 22 let,
tak
je na prahu třetího desetiletí, abych se do toho nerad zapletl. Každopádně už má za sebou několik celkem úspěšných filmů, tím asi jeho nejznámějším je Checkmate Man, ale za zmínku určitě stojí i Piko a jeho debut Proměny, filmy, které nějakým způsobem zarezonovaly na té české scéně, aspoň se o nich trochu mluvilo a říkalo se, že by tu mohl být šikovný režisér. Když to tak poslouchám, já ti nevím, nejenom kvůli té písničce, ale i kvůli tomu filmu, který se na té písničce tak nějak sveze celý. Co, Dané?
Já si myslím, že koho jsme teď velmi urazili tím, že jsme mu pokazili, dejme tomu, hudební umělecký zážitek tím, že jsme do něj vstoupili takovým až obhroublým nevzdělaným plácáním.
Což je naše obvyklá strategie.
Za něž se nebudeme omlouvat.
Nebudeme.
Tak ten rozhodně by na ten film měl zajít. A ten kontext té písně velmi nosné, děkujeme za všechny hity, by si měl postavit k tomu filmu, protože ona tam skvěle padne. Ona je v podstatě výborně napsaná. Ona je tak trochu jako staromilská v něčem, tak trochu jakoby poučná, tak trochu legrační.
A tak trochu vůbec nevíš, co si vlastně o tom máš myslet. Tak, krom toho, že to je vlezlý teda. Jako
a tak
zle.
Je trochu taková, jako bych řekl, přívětivá, taková, ne vlezlá, no vlezlá dost, ale ne vlezlá, ale taková jako hebká, víš, a jako pohladí.
Pozor.
No
přátel,
prostě
ano, je to
a zároveň jako nenaštve jak koho a asi tak přesně působí ten film, to jsem tím chtěl říct.
No pánové, je to pánové a dámy, je to cestopisné, drobátko erotické a hlavně neodcházejte před koncem, protože ten je nejlepší, ale já tady tu vesničku mou střediskovou nevytahuji jen tak pro nic za nic, protože ten film nějakým způsobem navazuje na tuhle tu venkovskou tradici v českém filmu a samozřejmě výraznou postavou Jiřího Mencla nám dává na srozuměnou, že Tomáš Řehořek zná filmy z 80. let.
Tomáš Řehořek zná filmy z 80.
let. Zná filmy z 80. let a určitě i scenárista Marek Epstein zná filmy z 80. let. A když se na to tak dívám, na ten film, jak to z něho působí, celé to jeho poselství, celá ta vibrace, tak bych řekl, celý ten jeho signál, tak bych řekl, že o těch 80. let se to bohužel zase tolik k tomu umění nezměnilo. Je to pořád stejná zaprdlost.
Ne, naopak, už jsme na to ku podivu narazili několikrát za tenhle rok v čelistech u českých filmů. Zatímco v Hollywoodu vídáme ten trend toho návratu těch černobílých snímků a nějakou nostalgii za tím, kdy ten film jel hrozně dopředu, tak jako kdyby se v českém filmu objevovala taková zase společenský trend, to otáčení se těch 20 let dozadu a co bylo předtím a co je teď a deziluzivní nějaký stavy a naopak smířlivý a ten smířlivý stav s takovým tím, s tou šedí a s tím s tou českou vesnicí z tohohle pohledu, ten je tam úplně báječně vidět. Dokonce je to scénář, který zároveň v sobě je velmi ambiciózní, protože chce v jednom filmu odvyprávět minimálně tak 5-6 filmů. Zároveň oslovit veškerou cílovou skupinu. Tak já se velmi vážím tvůrců za tyto ambice, protože věřím tomu, že chtějí dělat prostě komerčně úspěšné snímky, které by si zaplatili i jinak než jenom zdaní, což je super, takže by na ně mělo chodit co nejvíc lidí a všech těchhle z těch nejvíc lidí se snaží oslovit. Nicméně my, a myslím si, že to ví skoro každý, víme, že to prostě nejde.
Ale tak tvůrci to skutečně zkoušejí, ten film je z části taková ta klasická romantická venkovská komedie ve stylu Bobulí nebo tak trošku i Cesty z města, když se to tak vezme, protože ono je to tak, nevím, jestli ta vesnice má působit realisticky nebo spíš nějakým způsobem karikovaně. Ve druhé části se ten film najednou zlomí v takové, no skoro až jako divadelní drama o svědomí a o různých závažných tématech i společenských. Každopádně
dokonce dojde k domnělé smrti několika lidí konsenzem několika vesničanů do té doby nevinných pitoresních postaviček, které prostě z legrace někoho zastřelí, což mě připomíná spíš Démanty noci, jako. Nebo tenhle ten problém, jak je zavřou ty děti, znáš?
To znám.
Ale tohle by byl velmi zajímavý jako spouštěč celého toho filmu. Objevuje se tam domácí násilí, tyhle ty problémy, zadluženost, životní deziluze, vzpomínání na hrozné časy v komunismu a naopak na dobré časy v komunismu, všechno tato velká témata, ale zároveň tam máme prostě pubertální teenagerskou komedii o nějaké lásce, máme tam fórky, které jako musí být v českém filmu, které já jsem velký jejich vyznavač a vždycky se mi chce odejít na záchod v ten moment a to je cokoliv ohulení a jakékoliv legrácky okolo marihuany, to je prostě bomba, ale musí to tam patřit.
Zároveň tam máme jednu z nejpozoruhodnějších postav českého filmu posledních let a to je fyzikální genius, kterého hraje Jiří Mencl, což je takový, řekl bych, zničený talent, bolševici ho zničili a on teďka dožívá na vesnici, močí na pomník budovatelů. Já jsem teda mimochodem byl na spoustě vesnicí a nikdy jsem neviděl pomník budovatelům, ale dobře.
Tady je.
Každopádně Jiří Mencl tam šíří kolem sebe něco, co já říkám knedlíkářský existencialismus, takovou tu novonormalizační pasivitu, jakože ty velké dějiny jdou kolem a my si tady budeme žít ty svoje malé životy a nakonec vykonáme něco velkého. Jiří Mencl, to snad můžu říct, na konci postaví takový
Takové
levitující koule, což jeden, řekl bych,
to bylo fakt největší překvapení toho filmu, větší pointu nemá.
No to je v pořádku, tak už zároveň nemusí posluchači na ten film vůbec chodit, protože to je jeden z nejbizarnějších momentů, který jsem vůbec já v českém filmu viděl a skutečně mě to vedlo k úvaze, jestli je ten film propagací české blbosti, která nadnáší i ocel, anebo jestli je to nějaká propagace české geniality, která kvete někde za stodolou. Těžko říct, ale zanechalo to ve mně velmi, velmi takovou tupou pachuť a
Bojí je správně.
Nerad bych se k tomu. Já bych řekl, že bohužel ten film nechává obě čtení otevřená, což...
Ještě jsme se nepustili do našich oblíbených synopsí, takže jsme neprozradili úplně přesně, co naši dva hrdinové, pozor, jsou tam dva hrdinové, stvárnění nedávno zpívajícím...
No Vojtou Dykem, ale ano, on tam zpíval i ten druhým... Hádek. I ten Hádek tam zpíval, jestli
ne,
jsi
to zpívá, ne, no, Prachař, ne.
Aha, tak to je jedno, já jsem se to zpívá Hádek, hej, jak zpívá.
Já nevím, to je jedno, úplně, každopádně je to krásný. A ještě Krištof Hádek, ano, už to prozradil, kteří přijíždějí do vesnice obrat důvěřivé obyvatele a namluvit jim,
no,
že
ne,
tam
si,
postaví...
Oni si přijíždějí užít spíš.
No, přijíždějí si užít a trochu obrat. A namluvit, že tam postaví někde za šílené peníze, ano, signál, to znamená ten sloup, o kterém se tak hezky zpívá v nedávno puštěném hitu.
No a takže ten film je vlastně tak tě, já nevím, jestli obhajuje tu starou vesnici, anebo jestli je nějakou karikaturou toho, jak dneska ošklivě žijeme, ten signál nás korumpuje, takže těžko říct, co nám vlastně chce naznačit, těžko říct vůbec, co tohle má
znamenat. Všechno zároveň, že láska je víc než mamon v případě Krištofa Hádka, že mamon tě zavede do úzkých, ale že se tomu včemu stejně nakonec zasmějem a ještě, že jsme se nezastřelili navzájem.
Ještě, že máme pivíčko.
A co je nejkrásnější, že pokud jste doma a váš manžel vás bije, tak věřte tomu, že to dobře dopadne, že jednoho dne vás prostě být přestane a všechno bude skvěle.
A zamiluje
skvěle.
Se do vás. Je to krásné, je to takový český neorealismus, bych řekl.
Krom těchto, dalo by se říct, jako přešlapů v jakési stavbě postav, je celá ta vesnice napsaná hodně z Prahy, by se dalo
říct. To jsem zapomněl říct.
Až od stolu.
Je to takový ten klasický napůl dehonestující výsměch pražáků a napůl takový ten romantismus, jako kochání se pavučinkama, jeho Jirka Mencel pavučinky, kdo jezdí do Karlových Varů, tak asi chápe, proč je to tak blízko sobě sluníčkem, tichem, tím poklidem a tou krásnou vesnicí. A mně se zdá, že tenhle ten pohled je za prvé lehce urážející směrem k venkovu a za druhé v tomhle filmu vlastně absolutně nefunguje. Pokud by člověk chtěl vidět, jak se to dá udělat tak, aby to fungovalo, tak by musel jít k našemu oblíbenci Robertu Sedláčkovi a k Mužům vří, ačkoliv i tam jsou velké rezervy, ale tam ta vesnice aspoň žije. Teda.
Ale je tam zase poetika Fichtlu, takhle víš.
Tady je velká poetika Fichtlu, pokud máte rádi Fichtli, tak na ten film jděte, protože jasně. To bude něco jako pro fanoušky robotu Michael Bay, jo? Takže to je v podstatě v pořádku.
Je to tak, dostáváme se k tomu obsazení a tímto pomalu zakončíme. Krištof Hádek se od dob Mavomodrého světa ještě příliš nenaučil mluvit a dialogy jsou stejně tak toporné jako vždycky, stejně tak dojemné a stejně tak ochotnické. Já už jsem zvědavý, do jakého dalšího filmu je znovu obsazen, protože je to úplně úžasné, jaký posun tenhle mladý herec nedělá. Za to Vojtadyk jako ve vší úctě OK, dokonce si dělá legraci sám ze sebe, jsou tam jakési bulvární vsuvky, jakože starší ženy mu nevadí a bude slavný zpěvák a bude to superstar, která na to má, ale docela hezky si v tom jako jede. A co Karel Roden? Jako vždycky náš Karel.
Jako vždycky, já bych se možná ještě k tomu Vojtovi dodal, že on už tak trošku zapomněl, jestli si ze sebe dělá legraci, nebo jestli ten svůj mediální obraz bere smrtelně vážně.
Ale tak stejná je u ta píseň, že?
No je to přesně tak, že už ani nevíme, jestli je to legrace, nebo jestli je to myšlené vážně. Ale je to prostě, je to někde jinde a já tohle nepřijímám.
Je to signál přímo z vesmíru, Wallis.
Jo,
jak by řekl P.K. Dick, je to ten růžový paprsek, který nás všechny osvítí, to božské, co proniká atmosférou, to božské, to správné v tomhle šíleném světě.
Ty zase fantazíruješ.
Je to prostě signál, na který jsme všichni čekali.
Budeme končit, ano, budeme končit, Dana se zmocnil nábožný fantast, takže nejvyšší čas poslat dnešní čelisti do zapomnění, do němoty a pustit si nějakou hudbu a příště speciál Steve McQueen a Stud, takže se těšte, bude pornografie, bude necudnost.
Neschopnost navazovat vztahy.
Ano, takže bude takový trošku naše osobní zpověď vlastně, jo, bude, takže to se těšte, doufáme, že Aleš dorazí zpátky ze zasněženého Brna.
Carey Mulligan zaspívá New York, New York.
Bude to prostě.
V tom jedu, v té písni hrozně. Je to nádherný. Už aby byl další díl. Koukněte se na
Facebook.
Ty nevíš,
kdy skončit. No, na Facebook se koukněte.
A posloucháte.
Už ne.
Čelisti. Plavba Ahoj. S rádnými filmovými vodami s Alešem Stuchlým, Vítem Šmarcem a Danem Řehákem. Každý čtvrtek na Rádiu Wave.
Tak ahoj.
Čau.